Нәхәмия, 6-нчы бүлек. Дошманнарның Нәхәмиягә каршы мәкерхәйлә кырулары. Санбаллат, Тобия, Гарәп Гәшем вә бүтән дошманнарыбыз диварны тезеп бетерүем, җимерелгән урыннарның калмавы хакында ишеткәннән соң, гәрчә капкаларга әле ишекләр элмәсәм дә, Санбаллат вә Гәшем Хоно тигезлегендәге берәр авылда очрашыйк дип әйтергә минем янга кеше җибәрделәр. Алар миңа карата явызлык кылмакчы булдылар. Хәбәрчеләрем аша мин болай дип әйтергә куштым. Эшем бик күп булганлыктан килә алмыйм. Әгәр аны ташлап китсәм, эш тукталыр. Шундый ук чакыру белән алар миңа 4 мәртәбә кеше җибәрделәр. Мин аларга һаман да бер үк җавапны бирдем. Шуннан соң Санбаллат миңа үзенең хезмәтчесен 5-нче мәртәбә җибәрде. Аның кулында мөһер сугылмаган хат иде. Анда былай дип язылган иде. Халыклар арасында шундый имеш-мимеш йөри. Гәшем дә шуны ук сөйли. Син вә яһудиләр фитнә оештырырга ниятлисез икән. Диварны шуның өчен карасың икән. Имеш алар өстеннән патша булырга телисең. Синең хакта Иерусалимдә, Яһудәдә патша бар дигән хәбәр таратсыннар өчен пәйгамбәрләр билгеләгәнсең. Бу сүзләрне патша һич шиксез ишетәчәк. Шуңа күрә безнең янга кил, бергәләп киңәш табыш итик. Ләкин мин аңа, син әйткәннәрнең берсе дә хак түгел. Син боларны үзең уйлап чыгаргансың дип әйтергә кушып, кеше җибәрдем. Кулларыннан эшләре төшәр, аны ахырына җиткерә алмаслар дип уйлап, алар безне куркытмакчы булдылар. Ләкин мин, рухымны ныгыт дип, Аллаһыга дога кылдым. Бер көн мин Михатабелдән туган Дилая угълы Шәмәгыя йортына килдем. Ул үз өендә бикләнеп утыра иде. Ул миңа әйтте: "Әйдә, Аллаһы йортына керик тә ишекләрне бикләп куйык. Чөнки алар сине үтерергә киләчәк. Төнлә киләчәк алар", диде. Ләкин мин аңа: "Минем дәрәҗәдәге кеше кача аламы соң? Минем кебек кеше исән калыр өчен Аллаһы йортына керә аламы?" "Бармыйм", дидем. Шәмәгыяны Аллаһы җибәрмәвен һәм минем хактагы пәйгамбәрлек сүзләренең ялган икәнен ачык аңладым. Чөнки аны акча түләп Тобия белән Санбаллат яллаган иде. Аларның ниятләре шундый иде: мин хафага төшеп, Шәмәгыя сүзе буенча эшләрмен дә гөнаһлы булырмын, ә алар мине хурлыкка калдырыр өчен яманатымны чыгарырлар иде. Нәхәмия дога кылып әйтте: "Я Аллам, Тобия белән Санбаллатның шул эшләрен исеңдә тот. Шулай ук миңа каршы пәйгамбәрлек иткән хатын-кыз пәйгамбәр Нугадияне һәм мине куркытырга уйлаган башка пәйгамбәрләрне дә исеңнән чыгарма". Диварны төзеп бетерү. Дивар Елул айының 25-нче көнендә 52 көндә төзелеп бетте. Бу хакта барча дошманнарыбыз ишеткәннән һәм тирә-ягыбыздагы халыклар моны күргәннән соң аларның үз-үзләренә ышанышы бетте. Чөнки бу эшнең Аллабыз ихтияры белән кылынганын аңладылар. Шул көннәрдә Яһудәнең дәрәҗәле кешеләре Тобияга күп мәртәбә хатлар юллады. Аларга да Тобиядан хатлар килеп торды. Яһудәдә күпләр аның белән ант беркеткән иде, чөнки ул Арах углы Шиқания кияуы Әй Хаханан исемле углы Бәрәхиядән туган Мишуллам кызына өйләнгән иде. Алар хәтта минем алда аның игелекле эшләре турында сөйли, ә мин әйткәннәрне аңа җиткерә иделәр. Тобия исә мине куркытмакчы булып миңа хатлар яза иде.